Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22-avgust dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Ukraina Rossiyadan Qrim tatarlar milliy majlisi raisi o'rinbosari Ilmi Umerovni zudlik bilan ruhiy kasallar dispanseridan ozod etishni talab qilmoqda.
Qrim tatarlari 100% dan 13% yashayapti Qrim ichida. Biz Ukrainaning tarafdorimiz. Bo'layotgan voqealarda ishtirok etmayapmiz. Chunki referendum zakonlarga ayqiri.
Mana bugun Kobulda 3-chi tillar jumladan o'zbek tilini rivojlantirish va bugungi ahvoli haqida suhbatlar bo'ldi.
Har bir til o'sha o'z ahli bilan, o'z tilshunoslari bilan o'z qiyinchiliklarini o'ltirib muhokama qiladilar, unga dastavandlik qilib, tasnif qilib, keyin qiyinchiliklarini, o'sha yutuqlarini hammasini birovga solishtirib, tegishli vazirliklarga yoki marjalarga uni yetkazadilar.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Qo'shma Shtatlar yakshanba kuni Somalida kamida 20 odamning hayotiga zomin bo'lgan xurujlarni qoraladi. Guvohlarga ko'ra, Galkayo shahrida bir jangari davlat idorasi yonida, yana biri esa bozorda o'zini portlatgan. Al-Qoidaga aloqador Al-Shabab jangari guruhi har ikki portlashda qo'li borligini tan oldi. Qo'shma Shtatlar tayyorgarligidan o'tgan Somali maxsus kuchlari harbiy amaliyotlari paytida yaqinda bu shaharda bir necha jangari hibsga olingan edi. Yakshanba kungi xurujlar shu amaliyotga javob sifatida ko'rilmoqda. The Voice of America. Shanba kungi xurujda 54 fuqarosini yo'qotgan Turkiya motamda. Suriya chegarasiga yaqin Gaziantep shahridagi to'y marosimi paytida bir o'smir o'zini portlatgan. Uning Daishga aloqadorligi aytilmoqda. 70 odam jarohat olgan, ayrimlari og'ir ahvolda.
Dün Gaziantep'te Shahin Bey'de bir düğün merasimi esnasında
Prezident Rajab Toyib Erdo'g'onning aytishicha, Gaziantepda Islomiy davlat to'dasining odamlari bor. Ular shu kungacha bir necha xuruj sodir etgan, deydi u. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, so'nggi paytlarda qo'shni Suriyada qator hududlarni kurd jangchilariga boy bergan Daish ulardan shu tariqa o'ch olmoqda. Turkiya hukumatining xavotir olishicha, so'nggi g'alabalardan ruhlangan kurdlar Suriyada mustaqil davlat qurishga intilmoqda. Turkiyada faoliyati man etilgan Kurdiston ishchilar partiyasi esa suriyalik kurdlar bilan hamkorlik qilmoqda, deydi ular. Erdo'g'onning aytishicha, Gaziantepdagi xuruj Turkiyada yashovchi turli millatlar orasiga nizo solishga ham qaratilgan. Aholining bir qismi hukumatdan kurdlar bilan tinchlik bitimiga erishishni talab qilmoqda. Istanbuldagi namoyishda ular kurdlarga qarshi harbiy harakatlarni bas qilishga chaqirdi.
We're still the biggest investor in Africa, where it is not just extractive and selling.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri dushanba kuni Keniyaga safar qildi. Maqsad Sharqiy Afrika davlatlari tashqi ishlar vazirlari bilan fuqarolar urushi yoqasida turgan Janubiy Sudandagi vaziyatni muhokama qilish. Majlisdan oldin Kerri Nayrobida Keniya prezidenti Uhuru Kenyatta bilan uchrashdi. Bir vaqtlar Sudan tarkibida bo'lgan Janubiy Sudan 2011-yilda mustaqillik e'lon qildi. Ammo neftga boy bo'lishiga qaramay, fuqarolar urushi, zo'ravonliklar, Sudan bilan hududiy tortishuvlar sabab bu mamlakatda hayot farovonlashmadi. Keri va Afrika vazirlari parlament va prezident saylovlariga hozirlanayotgan Somali xususida ham gaplashadi. Shundan so'ng Amerika davlat kotibi Nigeriya va Saudiya Arabistonida bo'lib, Boko Haram terrorchilariga qarshi kurash va Yamandagi vaziyat bo'yicha fikr almashadi. ...2018-yilgi qishki olimpiya o'yinlari tashkilotchilari Rio de Janeiro'dagi musobaqadan oldin yo'lga qo'yilgan xatolar takrorlanmaydi deya ishontirmoqda. Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahri olimpiadani qabul qilishga hozirlanmoqda. Amerika ovozi yaqinda shu shaharda bo'lib, 12 milliard dollarlik musobaqaga tayyorgarlik, sport inshootlari qurilishlari bilan tanishdi. Atrof muhit muhofazachilari qarshiligiga qaramay, Janubiy Koreyaning eng baland tog'i bag'ridagi o'rmonning bir qismi chang'ichilar uchun yo'lakka aylantirildi. Tashkilotchilar barcha qurilish ishlarini 2017-yil sentyabrgacha yakunlab, asosiy o'yinlardan oldin sinov musobaqalarini o'tkazmoqchi. Tashkiliy qo'mita raisi Cho Yan-ho Rio tajribasi va xatolardan saboq olishga harakat qilyapmiz dedi. Eng ko'p mablag' trassani kengaytirish ishlari va yangi tezkor poyezd yo'lini qurishga sarflanishi aytilmoqda. Aholi olimpiada xarajatlarini qoplash uchun qo'shimcha soliqqa solinishidan xavotirda. Shaharda figurali uchish, konkida poyga qilish, xokkey o'yinlari uchun 5 ta yangi yaxmalak quriladi. Olimpiya o'yinlaridan so'ng ulardan 200 ming kishilik shahar aholisi foydalanadi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh janubidagi Luiziana shtatida toshqindan zarar ko'rgan hududlar tozalanmoqda. So'nggi 4 yildagi eng katta tabiiy ofat natijasida kamida 13 odam nobud bo'lgan, 60 ming xonadon zarar ko'rgan, 100 mingdan ziyod odam federal yordam olishga ariza bergan. Favqulodda holatlarni boshqarish federal agentligi odamlarga 34 million dollarlik yordam ko'rsatgan, ayni damda zarar ko'lami hisoblanmoqda. Prezident Barak Obama seshanba kuni shtatning Baton Rouge shahriga boradi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Ukraina Rossiyadan Qrim tatarlar milliy majlisi raisi o'rinbosari Ilmi Umerovni zudlik bilan ruhiy kasallar dispanseridan ozod etishni talab qilmoqda. Rossiya hududiy yaxlitligiga tahdid soluvchi chaqiriqlarda ayblanayotgan Umerov milliy majlisning Qrimda qolayotgan sanoqli rahbarlardan biri. Majlis raisining yana bir o'rinbosari Ahmad Chig'oz ustidan esa sud ishi davom etmoqda. Ukraina hukumati ham, Qrim tatarlari ham yarim orolda borayotgan etnik tajiqlarni to'xtatishda xalqaro hamjamiyat ko'magiga umid bog'lashadi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Milliy majlis raisi o'rinbosari Ilmi Umerov Qrimni Rossiya tomonidan ishg'ol qilinishidan so'ng yarim orolda qolayotgan sanoqli yetakchilardan biri. U ommaviy axborot vositalari orqali Rossiya hududiy yaxlitligiga tahdid soluvchi chaqiriqlarda ayblanib sud qilinmoqda. Mahkama paytida sog'lig'i yomonlashgan Umerov yurak xuruji tahdidi bilan shifoxonaga yotqizilgan edi. Ayni paytda Ilmi Umerov shifoxonadan Simferopoldagi ruhiy kasallar uchun ixtisoslashgan dispanserga majburan ko'chirilgan. Uning ustidan tibbiy ekspertiza o'tkazilmoqda. Uning advokati Mark Fegan Umerovning sog'lig'i jiddiy yomonlashgani haqida ma'lumot tarqatish ortidan Ukraina Tashqi ishlar vazirligi Ilmi Umerov darhol dispanserdan ozod etilishi talab qilingan bayonot bilan chiqdi. Qrim prokuraturasini Rossiya xuddi yaxlitligiga tahdid soluvchi chaqiriqlar bo'yicha ayblovga Ilmi Umerovning Qrim Tatar televiziyasidagi chiqishi asos qilib olinmoqda. Ukraina ham, Qrim Tatarlari ham Qrimni Rossiya tarkibiga qo'shib olinishini ishg'ol sifatida qabul qilishgan. Xalqaro jamoatchilik tomonidan ham Qrimni Rossiyaga qo'shib olinishi tan olinmagan. Qrim Tatarlarini ishg'olga nisbatan qarshi qolayotgani ularga nisbatan tajiqlar kuchaytirilishiga sabab bo'lmoqda. 25 yillar avval O'zbekistondan tarixiy vatani Qrimga ko'chib kelgan Ilmi Umerov Amerika ovoziga bergan intervyusida Qrim mojarosi xalqaro huquqiy normalarga ko'ra hal etilishi lozimligiga urg'u bergan edi.
Qrim tatarlari 100 dan 13, 13% yashayapti Qrim ichida. Biz Ukrainaning tarafdorimiz. Bo'layotgan voqealarda ishtirok etmayapmiz. Chunki referendum zakonlarga ayqiri. Желание или есть надежда на то, что дипломатические какие-то контакты будут усилены и они станут более действенными. Я имею в виду как саму Украину, так и все международные организации.
Qrim tatarlari bugun yarim orolni 13%dan oshiqroq aholisini tashkil etadi. Biz Ukraina tarkibida qolish tarafdorimiz. Har holda xalqaro hamjamiyat, Yevropa ittifoqi, NATO a'zolari diplomatik harakatlar tufayli vaziyatga ta'sir o'tkazishadi degan umiddamiz. Ammo bu umid juda zaif degan edi u.
Страны Европейского Союза, страны-участницы НАТО и так далее, чтобы было какое-то влияние. Но судя по тому, что в реальности происходит, договориться или уговорить Путина, наверное, это нереально.
Ilmi Umerov bilan bog'liq mahkama Qrimda Qrim tatarlari ustidan kechayotgan yagona sud ishi emas. Milliy majlis raisining yana bir o'rinbosari Ahmad Chig'oz yarim yildirki hibsda ushlab turilibdi. U Qrimni Rossiya tarkibiga qo'shilishiga qarshi o'tkazilgan namoyishlarni tashkil etish, zo'ravonlik uyushtirishda ayblanmoqda. Shuningdek, yarim oroldagi Qrim tatarlari diniy ekstremizmda ayblanayotgan mahkamalar ham ko'paygan. Ayni paytda bir guruh Qrim tatarlari Hizbut Tahrir oqimiga a'zolik va diniy ekstremizmda ayblanayotgan mahkama davom etmoqda. Bu mahkamada ham Qrim tatarlari huquqini advokat Mark Feygin himoya qilyapti. Uning aytishicha, Rossiyada musulmon Qrim tatarlariga nisbatan terrorchilar sifatida qarash kuchaymoqda.
Вы знаете, в России вообще очень плохо идут суды в части прав человека с мусульманами. Очень плохо, потому что есть определенное предубеждение. Там теракты совершают мусульмане. А для них все мусульмане одинаковые. Что светские крымские татары, что радикалы из ИГИЛ, понимаете, они не всегда могут дифференцировать. Но для этого нужно объяснять.
Украина Ташкы ишлар вазирлигини ярым оролдаги Крым татарлары хукуга доир баёнотларида ҳам. Милли мажлисни ярым оролдаги вазият туғрисидаги ҳисоботларида ҳам Крымда этник асосга кўра тайзиқлар бораётганига урғу берилади. Qrim ishg'olidan so'ng Rossiya va Ukraina o'rtasidagi inqirozni Ukraina sharqiga ko'chishi, Donbas, Lugansk viloyatlarida ayirmachi kuchlar bilan davom etayotgan qurolli to'qnashuvlar xalqaro hamjamiyat uchun Qrim muammosini keyingi planga surdi. Milliy majlis raisi Refat Chubarovga ko'ra, Ukraina sharqidagi to'qnashuvlar Qrim muammosini ortga surishi kerak emas. Xalqaro hamjamiyat Moskva repressiyalariga bugun munosib javob bermasa, ertaga bu tajiqlar yanada kengayishi mumkin. Qrim 2 yil avval Ukrainada boshlangan maydon inqiloblari Yanukovich hukumatini ag'darishdan so'ng Rossiya tomonidan bir tomonlama egallandi. Qrimda Rossiya tarkibiga qo'shilish yuzasidan o'tkazilgan referendumda Qrim tatarlari ishtirok etishmadi. Xalqaro hamjamiyat referendum natijalarini tan olmadi. Ukraina Rossiyani bosqinchilikda ayblab keladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
O'zbek tilshunosi muhtaram Toshqin Bahoy avvalambor biz bilan suhbatga hozir bo'lganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Mana bugun Kobulda Intercontinental hotelida uchinchi tillar jumladan o'zbek tilini rivojlantirish va bugungi ahvoli haqida suhbatlar bo'ldi. Bu seminarning ahamiyati xususida aytsangiz, shunday seminarlar o'zbek tili taraqqiyoti uchun va o'zbek tili uchun qanday ahamiyatga ega?
Albatta, har bir sohada ilmiy seminarlarni tashkil etish u sohani barcha mushkulot va muammolarini hal qilishga qodir emas, ammo shu mushkullarni o'rtaga qo'yib ularga bir yechim topishga yo'l qo'yadi. Bugungi seminar shu sababdan odamga ba'zi umidlar tug'diradiki, Jumhur raisining payomida o'qitirilganidek, tegishli vazirliklar, jumladan Ma'rif vazirligi, Ta'sirot oliy vazirligi, Itloat farhang vazirligi va bilimlar akademiyasiga shunday ta'kidlaganki, ya'ni bu tillarni rushdi, ravoji, ravnaqi uchun ular kerakli odimlar ko'tarsalar. Ya'ni ochilish marosimida o'sha aytib o'tgan vazirliklarni namoyandalari ham so'zga chiqib, ular ham o'sha o'z sohalaridagi bo'lgan ish faoliyatlar haqida, uchinchi tillar to'g'risida qanday faoliyatlar qilganlari haqida ma'lumot berdilar. Har bir til o'sha o'z ahli bilan, o'z tilshunoslari bilan o'z qiyinchiliklarini o'ltirib muhokama qiladilar, unga ularni o'sha dastavandli qilib, tasnif qilib, keyin o'sha qiyinchiliklarini, o'sha yutuqlarini hammasini birovga solishtirib, ya'ni keyin o'sha tegishli vazirliklarga yoki tegishli marjalarga uni yetkazadilar.
O'zbek tili qay ahvolda, qanday ahvolda?
Afg'onistonda biz yakka o'zbek tili emas, balki barcha tillar ham juda og'ir ahvolni kechirmoqda. Masalan, agar dari tilini olaylik, dari tili agar yonboshimizda Eron mamlakati bo'lmaganda, dari tili sohasida uncha ko'zga ko'rinarli ishlar bo'lmagan, hatto hanuz o'sha imlo masalasini hal qilolmaganlar va darslik kitoblar, masalan o'sha har bir mamlakatni o'sha asosiy ishlari menimcha o'sha darslik kitoblardan boshlanadi, chunki millatni savod o'rgatish o'sha ma'rifdan boshlanadi. O'sha birinchi sinfdan to 12-chi sinfgacha o'sha dari tilida chop bo'lgan kitoblarni chop qilsa ahvoli chatoq. Odamlar shuning uchun mana shu kitoblarni yaxshi ta'lif etilmagani va davlat mas'ullari nisob, o'sha ta'limiy nisobga idoriy yondoshgani, idoriy barxurd qilgani mana shu qiyinchiliklarni ortib borishiga sabab bo'lgan. Chunki ta'limiy nisob bir idoriy muomala emas, idoriy ish emas. U ilmiy, masalan, jihatdan unga yondoshish kerak. Masalan, vazir sohibni amakvachasimi va nisob yaxshi maosh beradi, o'sha yerga muqarrar bo'lsin degan. Mana shu uchun maktab kitoblari bir hadd hududi belli bo'lmasdan, birinchi sinf kitobi masalan bir mamlakatda, ikkinchisi yana bir mamlakatda, uchinchisi yana bir mamlakatga o'sha vazirlar yo vazirdan kichik mo'yinlarni tanish bilishlari orqali ta'lif etilgan. Mana shu uchun bizni mushkulotimiz umumiy shaklda mana shu yerdan boshlanadi. O'zbek tilidagi kitoblar ham shunday. Masalan, mana shuncha yil o'zbek tilida kitob chop qilindi, biror kishi ham o'zbek tili mutaxassisi u yerda ishlamagan. Hatto mushovirlar bo'lgan, mushovirlar yaxshi maosh bilan mushovir tayin qilgan o'zbeklardan. O'sha ham kitob ta'rif qilishda yo masalan tilni ba'zi grammariy xususiyatlarini kitoblarda masalan oz-oz tashrih va tavzih etishda qodir bo'lmagan insonlar bu yerda bo'lgan. Masalan, ko'pincha o'sha dari tili bilan muqoyisa qilib o'rgatmoqchi bo'ladilar grammarni. Yani gramer mi şu 4. sınıftan başlanıp ta 9. 10. sınıf kitaplarda şunu terkak şeklinde her bir küçük mevzu mesela gelişik deyip ne bileyim mi mesela bir tek gelişik bir derste ya mesela egallik yine bir derste şunu bilgen şu egallik gelişik şularını forsiga mesela tercüme kılmak için bulundular. Yani Farsi muadilini bireman deyip çün umuman çün Uzbek tili alohi da bir grup kekirat kontil Fars tili alohi da. Ya mesela atlarını teşkil kılışke aytip tila ki bu ismi mana, ismi zat aslen bunda egeplar Uzbek tili de bu maga. Ya şunu hoşagan kupi gramari mavzularını Arab tiliga muqoyisa qilib o'rgatmoqchi bo'libdi. Endi mana shu gaplar kelgusi avlodimiz uchun bir fojia. U tilini na grammarini o'rganadi, na to'g'ri gapirishini o'rganadi, na ham yozishini o'rganadi. Agar shunday dars bo'lsa. Shu uchun maktab kitoblarini o'sha pedagogik asoslari zaifligiga qaramasdan biz qabul qildik, masalan shu kitob bo'lsin. O'sha ham yo'q, masalan 6-chi sinfgacha kelib turibdi. 7-chi sinf, 8-chi sinf, 9-chi sinf va hatto 10-chi sinfga ham shu 6-chi sinf kitobi o'qilsin deydi. Ya'ni o'zbekni bolasi hech takomul qilmasin, hech rivojlanmasin, hech qanday nima bo'lmasin, yangi mavzularni o'rganmasin. Ya'ni 6-chi sinfdan boshlab to 12-chi sinfgacha ayni kitobni o'qisin. Bu bundan ko'ra og'ir ahvol nima bo'ladi? My country, 'tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing, of thee I sing, today, 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 today. New Yorkning Brooklyn tumanida yashovchi rus zabon aholining katta qismi noyabrdagi prezident saylovlarida Donald Trampga ovoz bermoqchi. Tanqidchilar uni vaysaqi va og'zi qulfsiz deyishadi. Lekin respublikachilar nomzodi aslida samimiy va jasoratli deydi ruslar. Amerika ovozi Brighton Beach mahallasida bo'ldi. Men Shohru Hamro. Brighton Beach'da Ari Kagan'ni hamma taniydi. Taksichilar, restoran egalari va oddiy saylovchilar. U Brooklynda Demokratik partiya yetakchilaridan. Brighton Beach aholisi doimo respublikachilarga ovoz beradi, ammo Ari Kagan demokrat bo'lishiga qaramasdan hurmati baland. Aprelda tuman aholisining 80% Trampga ovoz bergan. Noyabrda ham shunday bo'lishi tabiiy.
Дональд Трамп очень нравится русскоязычным избирателям, еще и потому, что он аутсайдер, что он не представляет.
Русзабон сайлаучилар Трампни ёқтиради, чунки у сиёсатга четдан кириб келган, зерикарли эмас. Сиёсатда ўрнашиб қолган қонун-қоидаларга риоя қилмайди. Оғзига келганни гапиради, деди Ари Каган.
Рубит правду матку сразу.
Трамп тарафдорлари жамиятнинг турли қатламларидан. Унга эргашишнинг сабаблари ҳам турлича.
А Трамп, у него хотя бы есть какие-то свои идеи. Они иногда очень...
Uning o'z fikr-qarashlari bor. Doim ham boshqalar bilan kelishavermaydi, lekin o'ylaganini aytadi. Kuchli shaxs. Clinton esa boshqa demokratlardan farq qilmaydigan siyosatchi, deydi Brooklyndan Timur.
Говорящая голова от партии демократов, на мой взгляд.
Я не очень знаю все его идеалы, но то, что
Трамп бизнесмен ekani men uchun muhim. Tadbirkor odam poraxo'r siyosatchilardan farqli ravishda boshqalarning ehtiyojini tushunadi, deydi Lidiya Буглемова.
Он понимает все-таки больше, что нужно.
Ари Каган фикрича, Трампнинг гаплари ўз рейтингини кўтаришга қаратилган, аммо рус жамоаси уни нега ёқтиришини тушунади.
Вообще в русскоязычной общине существует давняя ностальгия по
Rus diasporasi qattiqqo'l rahbarni qo'msaydi. Stalinni nazarda tutmayapman. Tartib o'rnata oladigan nomzodni, deydi Каган.
Это не республиканская партия, не демократическая партия, это не либералы, не консерваторы.
Ноябрда ҳамма-ҳам сайловга чиқмоқчи эмас.
Немного сказано, что демократия это когда идиоты выбирают мошенников.
Saylov degan narsaga ishonmayman. Demokratiya bu ahmoqlar muttahamlarni saylashidir degan gapda jon bor. Men anarxistman. Yomon tizimlar ichida AQShniki eng yaxshisi, lekin baribir saylovga chiqmayman, deydi Stas Rabinovich. Bruklinning bu qismi Trampga xayrixoh bo'lsa-da, Nyu-York shtati azaldan demokratlarga ovoz beradi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Oxirgi 2 yil davomida politsiya otishmalari, ayniqsa qora tanlilarning huquq-tartibot organlari qo'lida halok bo'lishiga oid yangiliklar Amerika matbuotidan asosiy o'rin egallab keldi. Bu esa qora tanlilar va politsiya o'rtasida ishonchsizlik kuchayayotganidan dalolat. Los-Anjeles kabi shaharlarda xavfsizlikni ta'minlash maqsadida politsiyachilar soni oshirilgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Politsiyachi bilan o'ynayotgan bu bolalar qora tanlilar va politsiya o'rtasida jiddiy ishonchsizlik borligidan bexabar. Ular hozircha o'yindan zavq olmoqda. Politsiyachining ajoyib mashinasi borligini ham bilishadi. Parkdagi bu bolalarga o'rnak bo'lishga, jamiyatga o'z hissamni qo'shishga harakat qilyapman. Politsiyachi sifatida shundan zavq olaman, deydi Zadi Borkes. Los-Anjeles politsiyasi aholi ishonchini qayta qozonish uchun bu kabi tadbirlar muhim ekanini aytadi. Ammo shahar markaziga borsangiz, aholi noroziligi jiddiy ekaniga guvoh bo'lasiz. Qoralar ham odam harakatiga mansub namoyishchilar shahar politsiyasi rahbarining iste'fosini talab qilmoqda. Ular o'tgan yili qurolsiz qora tanli ayolni otib o'ldirgan politsiyachini aybsiz deb topgan komissiya qaroridan norozi. Politsiya rasmiylariga ko'ra, ayolning qo'lida pichoq bo'lgan.
Los Angeles like pretty much every police department in the nation.
Los Angelesda mamlakatning boshqa politsiya bo'limlarida bo'lganidek, odamlarga, ayniqsa qashshoq, ruhan nosog'lom va qora tanlilarga munosabatda jiddiy muammo bor, deydi namoyish tashkilotchilaridan biri Melina Abdulloh. Los Angelesda irqiy ziddiyat yangilik emas. 20 yil oldin qora tanli o'smirni politsiya kaltaklashdan so'ng yuz bergan qonli zo'ravonliklar hanuz ko'pchilikning yodida.
It really touched me personally because that was not the Los Angeles that I grew up in.
O'sha voqealar menga shaxsan jiddiy ta'sir qilgan, chunki ko'rganlarim men bilgan Los Angeles emas edi. Undan saboqlarimizni oldik. Hozir esa yana bir o'tish bosqichida turibmiz. Yana qiladigan ishlarimiz borligini anglayapmiz, deydi kapitan Andrew Neyman. Jamoat tadbirlariga kelib tartib saqlayotgan politsiyachilar ishidan mamnunlar ham yo'q emas.
We have good cops and then we have our bad cops.
Politsiyachilarimizning yaxshisi ham, yomoni ham bor. Mahallamizdagi tadbirlarda faqat yaxshilarini ko'ramiz, deydi fuqarolardan biri. Aholi bilan ana shunday tadbirlarda yaqin bo'lish o'zaro ishonchni tiklash uchun muhim ahamiyatga ega. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.